vakar Vīnē aizritējis Eirovīzijas pusfināls, kurā vietu finālā ieguvusi arī Latvijas pārstāve Aminata ar dziesmu Love Injected. Latvijai izdevies Eirovīzijas konkursa finālā iekļūt pēc vairāku gadu pārtraukuma. Dziedātāja Aminata Savadago tika nosaukta kā viena no pēdējām, tādēļ emocijas bijušas īpaši sakāpinātas. Pat dziedātāja Latvijas Radio 5 atzina, ka ir atvieglota, bet vēl jāpaveic darbs finālā.
Un tagad ir tāds neliels atvieglojums, ka vismaz finālā es tiku. Es esmu ļoti priecīga un vispār viss, kas notiek, es kā pasakā jūtos un šitādi skatos uzstāties, tas ir kaut kas, tiešām kaut kas, un es to atcerēšos visu mūžu. Un man vienkārši skatos, man bija tās sajūtas, kuras es gribēju dabūt, tās emocijas, un es biju priecīga par to, ka viņas bija. Es jūtos, ka es izdarīju visu, ko varēju,
jā. Arī citu valstu preses pārstāvju vidū Latvijas pārstāvēja esot daudz atbalstītāju, kas nav šaubījušies par Aminatas iekļūšanu finālā, pastāstīja LR5 pārstāvis Edžus Ķaukulis.
Ir daudz fani, ir atnākuši ar karodziņiem, ir arī ļoti daudz cilvēki, kas tieši atbalstā Latviju, ir Latvijas karogs. Es teikšu, preses centrs vienkārši eksplodēja, jo Aminata ir ļoti daudz atbalstītāju visā pasaulē, un es jūtu, ka Aminata izdarīs daudz finālā. Un uzreiz pēc koncerta, satiekot Aminatas, viņa teica, ka viņa centīsies darīt visu, kas vien būs viņas spēkos, un viņa teica, lai Latvija tur pa viņu īkšķi.
LTV delegācijas vadītāja Eirovīzijā Zita Kamiņska, atrodoties Vīnē, vērtēja, ka dziesmai izdevies finālā iekļūt, jo tā uzskatīta par vienu no ietekmīgākajām un modernākajām dziesmām konkursā. Dziesmas šovā vairs nekas finālā netikšot mainīts par galvenajiem konkurentiem, jeb augstu vērtētiem dalībniekiem šobrīd tiek uzskatīti zviedri, norvēģi, igauņi un austrālieši.
Es domāju, ka mēs šobrīd varbūt arī tik ļoti nedomājam par tādu cīņu vai kaut ko tādu. Mēs vienkārši priecājamies par šādu iespēju. Aminata ir lieliski iespēja, viņa ir dziesmas autori. Kas varētu būt vēl labāks dziesmas autoram, ka viņam ir dot iespēju daudziem miljoniem nodot savu mākslu, parādīt savu dziesmu. Un es domāju, ka viņam vienkārši tas ir jāizbauda. Tad viņa iegrims šajā dziesmā, un tā kā tas notika vakar, viņa iegrim un tā enerģija ir fantastiska, un cilvēki zvan un raksta, ka viņi raudājuši, viņam bija zosāti no tām emocijām. Es domāju, ka mēs koncentrēsimies uz to, un tad tas rezultāts būs ļoti labs. Mēs nedomāsim ne par citiem favorītiem, ne par kaut kādu konkurenci, ne par to, ko mēs gribam sasniegt. Mēs gribam vienkārši izdarīt ļoti, ļoti labi, un tad tas rezultāts arī būs.
Šovakar Aminatai jāuzstājas ģenerālmēģinājumā, kuru arī vērtēs žūrija, bet Eirovīzijas lielais fināls notiks rītvakar pulksteni 10. Vakarā pēc Latvijas laika, un par uzvaru sacentīsies 27 dalībvalstu pārstāvji. Sinti Ambota, Latvijas Radio.